Her begynder De glemte børn, nummer 2 i Baztán-trilogien, af Dolores Redondo, indlæst af Randi Winther for AV-forlaget. Bogen indledes med følgende dedikation til Eduardo, hvert eneste ord. Citat. Føler den kæl slet ikke noget ved sin gerning? Han synger, imens han kaster en grav. Citat slut fra Hamlet af William Shakespeare. Citat. Ofte lukker graven uafvidende to hjerter inde i den samme kiste. Citat slut af Alphonse de Lamartine. Citat. Når smerten kommer indefra, er den stærkere, og den bliver ikke mindre ved at delagtiggøre andre i den. Citat slut. Hvis Gud eksisterer. Alejandro Sanz. Itchu Suria. Han fandt graven ved at følge den linje, som regnvandet havde dannet i jorden, når det dryppede fra husets tagudhæng. Han satte sig på knæ og fandt en lille skovl og en spids hakke frem, som han havde gemt under sit tøj. Med redskaberne bearbejdede han den mørke jords hårde overflade, der løsnede sig i nogle fugtige, porøse knolde og udsendte en kraftig lugt af træ og mos. Forsigtigt fjernede han jord i lag, der var flere centimeter tykke, hvorefter nogle laser, sortsværtet, rådent stof, kom til syne. Han gravede videre med hænderne og fjernede stofstykket, som lignede et lille babytæppe, og som gik fra hinanden, da han rørte ved det, hvorefter han kunne se det stykke voksdug, liget var pakket ind i. Der var kun nogle få rester af den snor, som havde været bundet om bylten, men der var et tydeligt mærke, hvor den havde siddet stramt bundet. Han fjernede resterne af snoren, som blev til smulder mellem hans fingre, og førte en hånd hen over indpakningen for at finde åbningen, som han kunne mærke gennem flere lag stof, men endnu ikke kunne se. Han stak hånden helt ned i bylten og hev i ligeklædet, der flængedes, som om han havde skåret det op med en kniv. Spædbarnet lå begravet på maven, som var det blevet vugget i søvn i jorden. Knoglerne samt selve indpakningen var velbevaret, men dog farvet af Bastans mørke jord. Han rakte en hånd frem, der var næsten lige så stor som den lille krop, pressede brystkassen ned mod jorden og rev højre arm af, som gik løs uden modstand, mens det lille kraveben brækkede med et blidt smæl, som et suk, der udgik fra graven i protest mod plyndringen. Han veg forskrækket tilbage, hvorefter han rejste sig op, gemte knoglerne væk under sine klæder og kastede et sidste blik på graven, inden han med fødderne skubbede jorden på plads igen. Kapitel 1. Luften i domhuset var kvælende. Regnens fugtighed, der hang fast i folks overtøj, begyndte at fordampe og blandedes med de mange menneskers ånde. Flere hundrede mennesker fyldte gangene foran de forskellige sale. Amaya knappede sin jakke op, mens hun hilste på løjtnant Padua, som efter at have talt kort med den kvinde, der ledsagede ham, og bedt hende om at gå ind i retssalen, banede sig vej over til hende gennem den store forsamling af mennesker, der stod og ventede. Kommissær, det glæder mig at se dig. Hvordan går det? Jeg var ikke sikker på, at du kunne være med her i dag, sagde han og pegede på hendes store mave. Hun lagde en hånd på sin mave, der vidnede om, at hun var i sidste del af graviditeten. Jamen, det ser ud til, at jeg godt kan klare det lige nu. Har du snakket med Juanas mor? Ja, hun er meget nervøs. Hun venter indenfor sammen med nogle familiemedlemmer. Jeg har fået besked nedefra om, at bilen med Jason Medina netop er ankommet, sagde han og begyndte at gå hen mod elevatoren. Amaya trådte ind i retssalen og satte sig på en af de bageste bænke, hvorfra hun dog godt kunne se Juana Marquez' mor, der var klædt i sort og var meget tyndere end ved pigens begravelse. Som om kvinden fornemmede hendes tilstedeværelse, vendte hun sig om og kiggede sig rundt, hvorefter hun hilste med et hurtigt nik. Amaya forsøgte at smile til hende, men det lykkedes ikke. Imens registrerede hun denne forpinte mors blege ansigt, forpinte bevidstheden om, at hun ikke havde været i stand til at beskytte sin datter mod det monster, som hun selv havde bragt til huse. Med høj og klar stemme begyndte retssekretæren at oplæse navnene på de indkaldte. Hun bemærkede den grimasse, der dukkede op i kvindens ansigt, da hun hørte sin mands navn blive læst op.
Khazon Medina, gentog sekretæren. Khazon Medina.
En uniformeret politibetjent kom løbende ind i salen og hen til sekretæren, som han hviskede noget til. Denne lænede sig over mod dommeren, der lyttede til hans ord, nikkede og derefter kaldte statsadvokaten og forsvarsadvokaten op til sig. Efter at dommeren hurtigt havde sagt noget til dem, rejste han sig op.
Mødet er hævet. Alle de indkaldte vil blive genindkaldt, hvis sagen fortsætter.
Og uden at sige mere, forlod han salen. Juanas mor begyndte at råbe op, mens hun vendte sig om mod Amaya og forlangte at få et svar.
Nej, råbte hun. Hvorfor?
De kvinder, der ledsagede hende, forsøgte forgæves at holde om hende for at standse hendes fortvivlede råb. En politibetjent kom hen til Amaya.
Kommissær Salazar, løjtnant Padua, beder dig komme ned til cellerne.
Da hun trådte ud af elevatoren, så hun en gruppe politifolk stå sammenstimlet foran døren ind til toiletterne. Betjenten, der ledsagede hende, gjorde tegn til hende om at gå ind. En betjent og en fængselsfunktionær stod lænet op ad væggen, begge med lige blege ansigter. Padua stod og kiggede ind i et WC-aflukke ved siden af en blodpøl, som spredte sig under adskillelsen mellem aflukkerne og som endnu ikke var begyndt at